Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Yeah.
Hai 3 semanas adiantei vos un tema do que ia ser o primeiro traballo discográfico dunha artista finlandesa chamada Inka Niemi, o seu alter ego artístico é sinxelamente Niemi, o seu apelido. Comentei vos naquel entón que o seu novo disco estaba a piques de ser publicado, Spiralit, o seu título, As Espirais, e por fin está na rúa, dende o día 6 de febreiro. Dende aí, escasas horas, realmente, por fin podedes atopar este traballo na rúa, nas tendas, tamén en distribución digital, en distintas plataformas de internet. Ven la Ilona Blon, a integrante da Stu Letar, e a encargada da producción artística deste traballo, onde Niemi parte da auga como elemento que artella o discurso estético, musical, sónico incluído dentro deste disco. O disco ábrese cun tema tradicional que enlaza directamente con Silta, a ponte, unha canción escrita pola propia Niemi que conectaba dun xeito ben fermoso coas posibilidades da música popular finlandesa. Só outro dos temas deste primeiro traballo de Niemi, isto leva por título Raja Voima Valoa. Isto é, en galego, paz, forza e luz.
Nu den sol.
Niemi toca canteles e canta e toca percusións. E contou coa colabora do señor Janne Storm, que se encargou dos efectos electrónicos das texturas creadas con instrumentos electrónicos que arroupan a Niemi en todos os temas incluídos dentro deste Spiralit. Con él abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1219. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos tamén para toda a xente que nos escoite o sábado, tanto se o facedes na Coruña, a través de Quack FM, a súa emisora comunitaria, como se o facedes en Redondela, a través da súa emisora municipal. e isto que vende soar serve como adianto dun proxecto onde a propia Venla Ilona Blon está implicada. Trátase do que vai ser o primeiro disco da Pi Rainen Blon Company, un proxecto onde este guitarrista J.P. Pi Rainen construe melodías dun rigor musical extraordinario con esta grande artista, con esta grande cantante. Teñolle moitas ganas a este disco. Dase, penso, unha fusión moi interesante entre músicas instrumentais contemporáneas e músicas tradicionais. Este tema evidenciaba como na súa primeira parte estábamos diante pois dunha digresión acústica moi fermosa que se abría dun xeito evidente as posibilidades da música trad contemporánea. Se o disco segue nesta liña, coido que imos estar diante dunha grabación moi importante. A finais do vindeiro mes de abril, en principio, teremos ese traballo na rúa. Ímolo conectar cun disco dunha formación, unha das formacións clásicas do panorama das músicas populares e tradicionais finlandesas. Son moitos os anos que levan de trayectoria musical. A banda, pois, en este tempo sufriu múltiples transformacións. Agora reconvertíronse en formato dúo. Chámanse Tallari.
Lähden täältä maille vierahille, viimeisen kerran sinua katselen. Jos satut joskus vastaan tulemaan, niin tervehdyksen saat sinä minulta. Sinä annoit mulle pilkalla, sinä pidit minua vain illan huupina. Sä valloitit mun nuoren sydämen ja ryöstit vielä ensi rakkauden. Kysyin sinulta, miksi et enää minua rakasta? Syy lienee ollut minun köyhytein, oi senkös tähden hylkäsit sä mun? Sä lausuit minulle, oi kun se koski nuoren sydämen. Mä vaivuin silloin sylistäin noksiin, enkä tiennyt koska siitä heräisin. Sinulta. Käy minun haudallani kesäiltana, tuo seppeltuore mulle muistoksi ja laske päälle kylmän hautani. olen mulla muuta ystävää. Ei ole myöskään maailman kunniaa, en aio sitä paljon kootakaan, sillä rakkaus vie minut hautaan. En aio sitä paljon kootakaan, sillä rakkaus vie minut hautaan.
Stallari, en este sintres, como vos veño de comentar, son un dúo o formado por Katri Haukilahti, hacen voces y o violín, e Sampo Korva, quien se encarga das guitarras, do contrabaixo, do acordeón, da armónica e tamén dos coros. E contaron coa colaboura do armonicista e cantante finés Jim Mitraskelin para gravar o seu novo traballo discográfico que leva por título xenérico Lahtelaulu. Isto de Lahtelaulu significa en galego a canción da despedida, a canción da marcha, e conecta directamente coa filosofía que deu orixe a grabación deste disco, e que conecta cun feito histórico, un feito un tanto dramático para a sociedade finlandesa. Entre 1881 e 1914, preto de 280.000 finlandeses emigraron aos Estados Unidos e a Canadá. Moitos deles non tiñan formación, sinxelamente marchaban do país, posto que vivían nunha zona especialmente pobre e a chamada do diñeiro era moi forte. No ano 1983, o etnólogo e xornalista finés Simo Westerholm publicou o seu famoso libro Reisaväisenlaulu Amerikaan, onde se compilaban pois todas as cancións que foron creadas para narrar, para evidenciar esta experiencia traumática, a experiencia da emigración, e a partir dos temas recollidos en ese libro, os Etallari, con Jim Mitraskelin, gravaron os temas incluídos dentro deste proxecto que leva por título xenérico precisamente Lahtelaulu, un traballo que foi publicado a finais do pasado ano 2019. Despedímolo con outro dos seus temas, American Lesky, e o seu título, A Viúva de América. Significa isto que serve como tema con vocación pedagóxica. Como vos veño de comentar, moitos dos emigrantes que saíron de Finlandia para buscar a vida no chamado Novo Mundo eran persoas en estudos, analfabetas, moitas delas, sobre todo homes, e unha das cousas que levaron con eles foi precisamente pois un dos grandes problemas sociais que aínda hoxe segue a ser unha das grandes preocupacións en materia de sanidade no país nórdico, o problema do alcoholismo. En esta canción pois autoproclamada viúva de América berralle a todas as mulleres finlandesas que un dos grandes perigos para a sociedade é precisamente o abuso do alcohol. Así soa esta canción, American Lesky, na versión dos Tallari.
Sillä minä laulan niistä. Minä olin Amerikan leski, ja sillä minä laulan niistä. Usein minä olen silmäni kuivannut murheen kyynelistä. Usein minä olen silmäni kuivannut murheen kyynelistä. jos se on sitten vihitty vaimo, taikka nuori likka. Jos se on sitten vihitty vaimo, taikka nuori likka, niin ei saa päästää ystävänsä ikänä Amerikkaan. Niin ei saa päästää ystävänsä ikänä Amerikkaan. Mutta ne miehet kirotut, jotka viekoittelee vaimot. Mutta ne miehet kirotut, jotka viekoittelee vaimot. Kun ne turmelee ne pahemmin kuin kylmä hallaa laihot. Kun ne turmelee ne pahemmin kuin kylmä hallaa laihot. Minä olen yksi Amerikan leski, mut ei te tiedä kukaan. Minä olen yksi Amerikan leski, mut ei te tiedä kukaan. Kun minä laulan itsestäni, on mulla siihen lupa. Ja kun minä laulan itsestäni, on mulla siihen lupa. Eikä ole minun surusta tiennyt muut kuin taivaan luoja. Eikä ole minun surusta tiennyt muut kuin taivaan luoja. Kun ei mun mieheni antanut mulle raju ilman suojaa. Kun ei mun mieheni antanut mulle raju ilman suojaa. Väärin olen minä kärsiä saanut, mutten piittaa mitään. Väärin olen minä kärsiä saanut, mutten piittaa mitään. Muttei sellaista miestäkään sovi omanaani pitää. Muttei sellaista miestäkään sovi omanaani pitää. Täs varotan teitä, Amerikan lesket, et viinaa ei saa juoda. Täs varotan teitä, Amerikan lesket, et viinaa ei saa juoda. Ei saa kulkea joukoissa, eikä joukkoja kotia tuoda. Ei saa kulkea joukoissa, eikä joukkoja kotia tuoda. Mut oikeinpaa ne miehet onkin, virulta riivaa tuita. Oikeinpaa ne miehet onkin, virulta riivaa tuita. Joilla on itsellä emännät, mut ne viekottelee muita. Joilla on itsellä emännät, mut ne viekottelee muita. Miehet on saattanut linnahannin, monta vaimoa raukkaa. Miehet on saattanut linnahan, niin monta vaimoa raukkaa. Ja kantavat itse kunnian, ja mitä se niitä auttaa. Ja kantavat itse kunnian, ja mitä se niitä auttaa. Amerikan leski, ja sillä minä laulan niistä. Minä olin Amerikan leski, ja sillä minä laulan niistä. Usein minä olen silmäni kuivannut murheen kyynelistä. Usein minä olen silmäni kuivannut murheen kyynelistä.
Está de escoitar o recanto do Corcovado. Longe da Terriña. Qué fermosura de melodía esta que vides de escoitar. Isto está asinado polo señor Francisco Peña Villar, máis coñecido polo seu alcume artístico Chico de Cariño. Ven de publicar o seu primeiro traballo discográfico cando está a piques de facer 80 anos. O señor Chico de Cariño foi unha figura moi importante no desenvolvemento das músicas galegas nos anos 60. Foi, por exemplo, un dos primeiros en construir pontes de unión culturais sociais con Portugal. A él débese, por exemplo, a conexión entre Xosé Afonso e a Galiza. Coñeceronse en París nos anos 70 e aí comezaron a colaborar xuntos. O propio Chico de Cariño foi un dos participantes máis activos no concerto homenaxe que se lle fixo o señor Xosé Afonso no Parque de Castrelos en Vigo no ano 1985. E como vos comento, vense de publicar o seu primeiro traballo en solitario, un disco que leva por título xenérico Na Armónica e que tamén inclúe esta maravilla que vai soar a seguir. Isto chamase Xoriño Caiu na Bosa.
Thank you.
para grabar este disco, Chico de Cariño contou coa colabora de distintos músicos, músicas, artistas que proceden do ámbito dos territorios lusófonos. Hai músicos, músicas de Portugal, tamén da Galiza, andan por aquí, por exemplo, Laura Quintillán, os violins, Carlos Castro, as percusións, o coro rodeiro de Cangas, tamén anda por aquí, a por as súas voces. Un traballo moi saboroso este, de Chico de Cariño, co cal a Central Folke, unha das institucións máis importantes dentro do ámbito da difusión da cultura galega, abre a súa nova colección de libros en discos Seca. Despedimos este disco polo día de hoxe e ímolo facer pois precisamente cunha canción popularizada polo Seca Afonso, hace uns cantos anos, baseouse nun poema de Fernando Pessoa para gravala, para facela. Trátase do tema No Comboio Descendente, soa a través da visión musical de Chico de Cariño, así. Logo deste interesantísimo na harmónica de Chico de Cariño, conectamos as músicas deste home pois cun dos novos valores, unha artista interesantísima. Presentei vos o seu primeiro disco hai unhas semanas, chamase Falla.
Manolo mío, a mí me han dicho que por tres meses te irás de aquí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Manolo mío, tú bien lo sabes, que desde niña te di el amor. Tú me besabas y me abrazabas por la ventana del corredor. Tú me besabas y me abrazabas por la ventana del corredor. Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te irás de aquí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí. Esos 3 meses serán 3 años, Manolo mío, llévame a mí.
La verdade é que este xeito de descontextualizar as cancións para lles dar un novo valor semántico e algo que me seduce. En certo senso, abrimos no día de hoxe o programa coa música de Niemi, coa finlandesa Niemi, que estaba a facer algo semellante na apertura do seu disco. Facíavos, fixovos, unha versión moi particular dunha canción tradicional finlandesa xogando precisamente co son de fondo, faía parte da mesma idea, aínda que dándolle pois unha orientación, un significado sociopolítico máis que interesante. Canción esta incluída dentro do seu primeiro traballo, unha sorte de proxecto contemporáneo que bebe da tradición para lle dar un novo significado, comprobámolo con este tema que soa a seguir. Isto chamase Doncos.
Porque non hei de cantar. Porque non hei de cantar. Porque non hei de andar alegre. Mentras non teño pesar. Perdi no meu refaixo. Perdi no meu refaixo, perdi no rodo del mirapepa. Perdi no rodo del. Meu marido trai moutro. Meu marido trai moutro, que eu darei conta del mirapepa. Que eu darei conta del. Arriba meu pau de pino, por debaixo vieiteiro. Adiós nenas de Benvibre, que bobelas de cocieiro. Perdi no meu refaixo. Perdi no meu refaixo, perdi no cordón del mirapepa. Perdi no cordón del. Meu marido trai moutro. Meu marido trai moutro, que eu darei conta del mirapepa. Que eu darei conta del. Adiós hasta mañana, adiós hasta mañana. Adiós los que se quedan, adiós los que se van. Perdí no meu justillo. Perdi no meu xustillo, perdi no cordón del mirapepa, perdi no cordón del. Meu marido trae outro. Meu marido trae outro. Que eu darei conta del mira Pepa. Que eu darei conta dele.
E cando falamos de Doncos, estamos a falar do tema Porque non hei de cantare, como vides, de comprobar que adquire pois un valor diferente debido á influencia do contexto, do ambiente onde foi gravado. Un tema interesantísimo, repito, este de Faia. E despois disto, pois non temos tempo para máis en nada, témonos que despedir e molo facer cun adianto do novo traballo de María Xosé Silvar, isto é De Ses. Presenteivos este tema hai unha semana, aínda temos que agardar pois algo máis de 10 días para que este novo traballo da cantora galega saia o mercado. Con Ses e quedades con este Espiña sen rosa. En 7 días máis, aquí, a través de Cuac FM, a través da Radio Municipal de Redondela e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanés. Foi un placer enorme, como sempre, ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser herba mala que camelia para lucir. Mentira de brazo aberto e cadea con colar. Mentira de brazo aberto e cadea con colar. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Eu son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Hai que querer ver primeiro para ser quen de mirar. Nin que me permita ser. En ninguén que me ambicione, nin que me permita ser. Nin facer leña da árbore que hai en a fai caer. Nin facer leña da árbore que hai en a fai caer. Pra vivir en liberdade hai que ser mala muller. Hay que ser mala muller. Para vivir en libertad hay que ser mala muller. A pirámide romperé, amor da za queimar. A pirámide romperé, amor da za queimar. Quien que irá flores do campo, que hasta ya son espiñas en rosa para o lobo e o chacal. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Desde o teito de cristal que non me queiran sorrir. Prefiro ser herba mala.